Порошенко.
Сука.
Попереду Порошенко. Війди свої військо, військо Запорізьке, Хорошенько.
Боже.
Це відчуття, яке
я бачив,
ти...
я бачив прев'ю цього відео, ну, в Твіттері п'ятого каналу, але я навіть не розширював це, тому що я знав, що це побачать всі, що це от якби цей контент вас знайде.
Респект і уважуха. Це коли ти дивишся це відео, є від таке відчуття, от яке ти впродовж нього відчуваєш. Оце відчуття, воно таке дистильоване і справжнє, яке вся молодь називає крінж. Оце дистильоване відчуття крінжу.
От від прев'ю я не відчував крінжу, ну це трошки дивна сцена, я б сказав так. Ну, мені подобається дефініція «карпул караоке вдома».
Всім привіт, це подкаст-підкаст, мене звуть Олексій Кушнір.
Я Олег Ідолов.
Це один із тих епізодів, де ми з Олегом обговорюємо різні події, які трапилися в Україні та світі.
Сьогодні ми обговоримо навколо конституційні заворушення, вибори в Сполучених Штатах Америки та День антирекорду. Почнемо.
Почнемо.
От я думаю, просто от якби що от формат там, де Петро Олексійович вже пересів за руль, оце вже було, ну, це вже от перегиб був. Я розумію все, що хотіли сказати. Що хотів сказати художник, так би мовити, але от реально, от на цьому моменті смак його залишив, тому що це реально, це от вже з європейської політичної культури, знаєш, от якби це почало переходити в якусь азійську, паназіатщину. Тобто, знаєш, от Гурбангулив Бердимухамєдов їдеть на віздіході шестиколісними і пише стихи, якби от цей час, тобто от сповідовляє нам BBC і ще там от набиває м'яча і там на скейті їде просто. Знаєш, це вже почалося просто.
Співає класних пісень про коня. Так,
але... Часто, знаєш, з іншого боку, от у нас, сука, президент записує, викладає відеоролики, де він просто їде в Теслі і щось там, не знаю, Макдональдс заїхав, кофе купив. Тут саме кофе, чувак. Тобто тут не кава, тут реально можна от кофе. От, тут саме воно. От, насправді, порівняно з його відосами, оце абсолютно, ну, якби... Ну, нормально. Так,
ну, на рівні, на рівні абсолютно.
Тобто, Навіть недалеко.
Я просто, насправді воно ж спочатку навіть. Мені
сама
навіть не хоче,
ідея цього,
сама ідея
вона,
цього
вже...
вона вже, в принципі, ну, відповідна. Просто.
Ну, ти тут... все вже розумієш.
Ти вмикаєш і знаєш, що буде.
Ти вже бачив всі всесвіти. Ти навіть, ні, ти не вмикаєш і знаєш, що буде, знаєш. Ти все, в принципі, подивишся.
Ти не вмикаєш, саме так. Але зараз мені подобається польська пісня, яка зараз ходить.
Абсолютно. Я вчора весь день слухав. Це...
Я от останні пару днів просто співаю, ходжу, співаю. І це просто ах.
Треба, ну, я зараз твою думку закінчу, що треба на відео це з п'ятого каналу накласти от польську мімічну пісню, і буде дуже добре, насправді.
Закидуємо ідею.
Я прийду додому і зроблю. Да. Коли вийде подкаст, це вже буде.
Це вже буде, так. Да. З чого почнемо?
Почнемо з локальних новин, а саме беззаконня та руйнація державних інститутів і демонтаж державності в Україні, що і правове свавілля, і дегенерація, що відбуваються останні дні.
Нічого
саме...
нового зараз не сказав.
Абсолютно не зрозуміло, про що я. Так?
Яке саме свавілля? Яке саме беззаконні і руйнація державних інституцій? Ну, я думаю, що останнім часом зрозуміло, що саме мається на увазі. А саме ситуація з рішенням Конституційного суду України щодо законів, пов'язаних з антикорупційною історією в нашій країні, І, власне, реакція на цю діяльність Конституційного суду зі сторони інших гілок влади, якщо коротко так.
Почалося все дуже так, ніби зрозуміло. Ми не вперше стикаємось з тим, що якась з гілок влади переходить межу та громадянське суспільство вирушає показати червоні лінії, але трохи згодом виявилося, що все значно складніше, і ми в кроці від прірви і руйнації. Залишились.
Ну, приблизно так. Да, всі червоні лінії перетнуті, але досі залишається незрозумілим приблизно нічого, як це у нас зазвичай з такими ситуаціями буває. Ну, знаєш, от я думаю про що? Коли зайшла мова про якесь скасування або не скасування безвізового режиму з Європейським Союзом, то і ситуація почала якби викристалізовуватися. Стає зрозумілим, що фігня відбувається і що погано, все треба там, не знаю, щось двіжувати. А от в ситуації з якимись рішеннями, правовими колізіями, неколізіями, ти сидиш такий, читаєш Фейсбук і розумієш, що ну добре, я не знаю, почекаю, поки всі зрозуміють, а потім почитаю висновки просто.
Абсолютно будь-який рандомний день у державі, так, Україна. Так. Якщо перейти до хронології подій, то дуже швидко ми перейшли до реакції президента та його несподівано активної готовності боротися з цим правовим совіллям, невгамовною активністю та
турборежим, да.
Турборежимом і бажанням вирішити цю проблему так само, як вирішилися в лапках всі інші проблеми у державному управлінні. До цього ми, в принципі, знаємо і якість менеджерських рішень пана Володимира Олександровича, і якість його кандидатур та їх підбору,
ну, да,
в принципі.
І ну, щонайменше, от, щонайменше, да.
Усе те жахіття, яким на кого нам здавалося, прийшов Конституційний суд, одразу перестало здаватися настільки страшним.
Його виявилося недостатньо.
Так, це от одразу нівелювалося перед певному сенсі цей контраст, перед перспективою узурпації влади та...
Це просто дуже... Навіть смішно
диктатури.
Просто.
Диктатури. Фіглярату. Так, да. Важко сказати, що ми якось дуже сильно поважаємо український суд, в принципі, як явище.
Ну, абсолютно, да.
Можливо, ну, це конституційний, чи будь-який принцип.
І з Конституцією, в принципі, все у нас зрозуміло, що всі її якби люблять в інші різні сторони, як завгодно. Ну, тобто, це не якийсь, ну, типа, документ, який у нас всі поважають. І деякі люди кажуть, типа, тут ситуація настільки складна, що, в принципі, вирішує її тільки демонтаж просто всього і побудування заново. Ребілд просто такий суцільний, 100% і безповоротній.
Подобається дуже мені оця складність та багатогранність всього-всього процесу, який в принципі, вже вартий, як на мене, екранізації, але, скоріш за все, з тим, як це все якось зупиняється та трошки нівелюється у суспільній увазі, скоріш за все, це все дуже жалюгідно закінчиться.
Да.
Просто якось там щось замінять, щось там приймуть, якось всі при тому залишаться.
Десь
може,
закриють
там,
очі, десь не закриють.
Може, судді там, да, якісь підуть, хтось там на пенсію, хтось залишився, хтось ні.
Ну, як це зазвичай буває, в принципі, у нас такі рішення, історії,
ну,
такі
так
відбуваються.
Ну, ти згадував те, що це може вплинути на безвіз. Я особисто думаю, ну, між нами, не експертами, звісно, якби, можна просто сказати, що це просто така фраза, каталізатор, такий стоп-кран, коли ви їдете в потязі Україна, от просто загроза безвізу, це такий стоп-кран, який, в принципі, можна іноді підіймати. Ну, головне, не дуже часто, там можна там разочок чи два на рік, якби.
Я подумав про паспорт-книжечку, який закривається перед нами просто.
Чувак, я 2 роки сижу в Україні вже. Реально. От, якщо я поїду в країну, яка була відкрита і до безвізу. Я реально вже, я вже втрачаю орієнтири просто. Реально. Хоч би, я вже готовий на полуниці поїхати кудись. Я скучив за цією булкою з марципанами польськими. Знаєш, це от, для мене прямо... Це от якийсь не журик там якийсь, а це чомусь для мене от польський смаколик. Я прям реально, мені здається, що в мене просто буде там 10 мішленів з 10, коли я це знову з'їм. Так, це такий стоп-кран. Я спочатку хотів сказати, що це лом, який можна кинути в унітаз, але це трошки не безвізова історія. І це реально діє, тому що я на мітингу під Конституційним судом, я побачив людей, ми знаємо всіх, хто ходить на подібні акції. Так. Ті самі божевільні міські. Реально прийшли максимально цивільні люди. Просто реально от люди, які по-різному бачать, як би там Україну, звісно, але все ж таки така прогресивна, цивільна, якби еліта якась київська, як реально, просто якісь там художники, там дизайнери, митці, які от зазвичай тупо от не політики у себе на рейтерській зазвичай, але от це їх дуже багато змусило прийти. Людей, і це реально правда. Працює.
Я, в принципі, теж думаю, що насправді ця вся історія просто закінчиться тим, що як у нас зазвичай такі історії закінчуються, щось там десь, щось зроблять, якось тишком-нишком щось протягнуть, і потім через 10 років ми там розберемося з цим якось заднім числом вже. І я навіть не знаю, можливо, подкаст вийде вже ухвалять якийсь законопроект, який ми будемо просто хапатися за обличчя і думати, що все. Але я розумію, що насправді то є вибір. Насправді то є варіанти того, що з цим робити, але ніхто таких рішень не буде ухвалювати.
Знову ж таки, важко було знайти щось гірше за судову систему України. І мені дуже подобається от те, наскільки ця колізія, вона знову ж таки вивела... От це, мені здається, найбільший позитивний вплив цього, що відбулося. До навіть позаполітичних верств суспільства донесло важливість реформації судової системи і те, що це вже не на часі. Не те, що на часі, а воно вже просто згнило там під стінкою вашого холодильника, і треба це... витягати і викидати, тому що буде біда, і реально...
Я насправді погоджуюсь з тим, що ця історія, вона, знаєш, от це як кульмінація всього цього, що відбувалося з судовою системою впродовж останніх років, і ми нарешті дійшли до якогось апогею просто от в цій площині.
Наскільки б мені був огидна судова система, і наскільки вона потребувала реформації, турборежим мені огидний ще більше. І це от абсолютна некомпетентність, і те, якими методами це збирається реформуватись, мені реально подобається, мабуть, я думав реально довго про це, але, мабуть, ще менше мені подобається. Думаю, що це просто привід починати таку довгу та якісну реформу цього всього діла, але, я не знаю, як це може відбутися в нинішньому, якби, складі...
Важко, уявити собі.
У нинішньому прогибі президента та інших володарів нашої країни. Наш обов'язок як громадянського суспільства сприяти максимально якісному та швидкому реформуванню цих всіх інституцій.
Насправді дуже цікаво, що ми будемо обговорювати в наступному нашому з тобою епізоді, чим це завершиться і чи завершиться це. Що перекриє цю історію? От кожен же, як це зазвичай буває за сценарієм, у нас щось нове відбувається і перекриває всі інші кричущі випадки чогось. От, і тут що повинно відбутися, щоб перекрити оце?
Так, все ж вже зрозуміло. Громадянська війна в Сполучених Штатах перекриває це все. Да. Дуже добре. Нам не до суду буде, я думаю. Молодець. Я згадав, сьогодні мені принесло стрічку з якогось темного сегменту Facebook якусь новину, що в Нігерії знайшли якийсь невідомий вірус, знову ж таки, і там вже померло 20 людей. Мені принесло чимось коментарем, знову ж таки, якісь пенсіонери з друзів коментують, там, не зачіпайте це на Новий рік. От приблизно так.
Приблизно, так.
Насолоджуйтесь 20-м роком, тому що 21-й буде ще гірше.
Що у нас вибори в Сполучених Штатах. Випуск, епізод цей виходить якраз в день виборів, і ми не знаємо результатів, і ми, скоріш за все, не дізнаємось результатів навіть в середу. Скоріш за все, це буде дещо розтягнуто. Підсумки вже 300 разів підбивали, все це обговорювали. Зараз по National Polls лідирує Байден, але ми всі знаємо, що система виборів в Сполучених Штатах – це складна історія, і не завжди National Polls показують справжнього переможця, тому що система виборів. Да, і ми якось дійшли все ж таки висновку, що то фігня, і так далі.
Мій основний висновок Якщо в 16-му році я не розумів, чому так сталося, то зараз я дуже добре розумію. Багато було смачної аналітики, так би мовити, що навіть там до жителів метро Лук'янівська в місті Київ дійшло вже, якби, чому які соціальні механізми до цього призвели, до такого, якби, ексцентричного вибору. Як вибору, так.
Да.
Але мене таке враження, що суспільство Сполучених Штатів не зробило з цих, ну, от, умовно, з якихось проблематики, яка призвела до подібного президента, вони абсолютно не зробили просто жодних висновків. Я, ну, чи принаймні я не бачу. Просто це мені нагадує, знаєш, в мене є хрестоматійна сцена з будь-якого українського супермаркету, коли декілька разів це бачив, коли на Печерську жив, а там в мене через дорогу був фуршет, і просто я декілька разів бачив. Приходить іноземець, щось приходить купувати на касу, продавчиня не знає англійської мови, і вона просто дуже голосно і чітко кричить суржиком просто, щоб її зрозуміли. Просто це максимально впливає на зрозумілість твоєї інформації, те, що ти будеш її кричати просто на людину, і яка, ну, не знає там російську, українську, чи принаймні, можливо, знає, але, ну, не сприймає її там на слух. От. Так само я бачу, що просто люди роблять все те саме, що там 4 роки назад, тільки ще істеричніше, то так от просто екзальтованіше, треба просто робити те саме, ще сильніше, якби, і все зміниться. Реально.
Тому це і відбувається, те, що відбувається.
Одною з, якби, головних причин була антипатія до сучасного там політичного істеблішменту, так, американського. Були праймеріс, були купа кандидатів, купа варіантів, вибрали просто, ну, от, людину, що в політиці, от, знову ж таки, настільки абсолютно так само асоціюється з усім, якби, що викликало відразу виборця на минулих виборах, от, ну, от, ну, плюс-мінус те саме. Можна було Хіларі Клінтон ще по-другому.
Ну, можна було, так, да, типу, абсолютно.
За статистикою, вірогідність, що зараз проканає, якби, в принципі, є. Ну, це, не знаю, це такий абсурд, ніби, от, українська проєвропейська, якби, так, проєвропейська частина там суспільства дуже довго сралась між собою, кого от на вибори проти Януковича відправити, і відправили там, не знаю, другий раз Юлію Тимошенко, не знаю, знаєш. От. Я навіть, чесно кажучи, я навіть не знаю, який з варіантів розвитку подій, просто, знову ж таки, як і українське суспільство, американське вже доведено до, якби, до межі певної протистояння.
Ну так, воно дуже розділено, в принципі.
Так, так. Тобто це навіть не, ну, це не порівняно з будь-якими іншими виборами. Навіть от за шкалою виборів 2004 року це 15, мабуть, виборів. В певному сенсі 15, в певному сенсі 0, тому що все ж таки, не знаю, ну, я Ющенка з Байденом все ж таки не можу порівняти.
Абсолютно,
різні.
Це не, типу, там добро і різні, зло.
Різні,
да,
різні порядки, ще, масштаби в світовій політиці, я думаю. Так.
Так.
Мені дуже сумно, і, на мою думку, будь-який з варіантів є стратегічно програшним зараз.
Да, я теж так, в принципі, схиляюсь до цієї історії. Так.
Пане Джон Маккейн, на кого ви нас залишили, сумуємо дуже, повертайте.
Ну, не дарма ж кажуть, що, ну, не кажуть, а там є певні дослідження, які кажуть, що американці зараз найсильніше розділені з часів там Другої світової, ну, кінця там Другої світової, 60-х років там і так далі.
Цікаво, з чим була пов'язана їх розділеність того разу.
Ні, так, тоді, ні, саме... тоді я маю на увазі, що з тих пір, з того часу розділеність посилювалася. Коли відбувається війна, це навпаки краще об'єднує людей проти чогось. Тобто неважливо, яких ти поглядів, ти будеш зі мною, тому що ми спільно стоїмо проти якогось тотального зла, умовно кажучи. От. А потім почалися певні історії, які розділяли. Тобто всі ми знаємо, там, не знаю, там якась війна у В'єтнамі, потім там терористичні атаки і всі ці білі і закони проти тероризму. Ну, коротше, всі ці історії вони розділяли. І зараз, якби, То теж, от це десь читав або десь бачив, можливо, в телебаченні Торонто розповідали про те, що є така статистика, типу, чим вам було б ок, якщо там ваша донька вийде заміж за представника іншого табору. Тобто, там, якщо донька демократа вийде заміж за республіканця, щось таке. Типу, чи ок, чи не ок. І зараз найменший відсоток тих, хто кому ок. От так от.
І це стосується якби обох кандидатів.
Так. Да.
Тобто,
да, угу. Да. Тому якби живемо в світі, де всі розділені, всі поділені, і процвітає популізм, і всі якби питання, які пов'язані з цим.
Добре, що вже є перший iPhone з 5G, американці їх куплять, і ми теж, я куплю, і прийде 5G та розчинить наші мізки в абсолютну рідину, і нам буде все одно, нарешті. Коли вже
сингулярність?
Коли вже, так. Хочу, щоб це зробили тільки... Я єдине прошу, щоб це були не хуавеївські вишки, а якісь інші вишки, будь ласка. Ну, Huawei – це не смак. Хай це буде хоч якесь там,
до речі,
AT&T.
Я розчарувався. Я насправді, от пам'ятаєш цю ініціативу Starlink від Ілона Маска? Він хоче, типу...
Що ти спробував і не сподобалось?
Ні, я маю на увазі, що там, ну, ця ідея в тому полягає, що він хоче, щоб навколо нашої планети було там кілька десятків тисяч супутників, які роздають безкоштовний інтернет. Ну, або інтернет просто. Потім я з'ясував, що він, в принципі, не безкоштовний, а треба буде там додаток скачувати відповідний, який би давав доступ. А потім я дізнався, що насправді для того, щоб отримувати цей інтернет, потрібні якби...
Треба ще платити.
Ні, потрібно платити, а ще потрібно, щоб була установка, яка приймає цей сигнал з супутників. Тобто це не та історія, коли тобі просто супутник надсилає в Антарктиду класний безкоштовний Wi-Fi, а це та історія, коли у тебе додаток, який у тебе проплачений, і десь неподалік є станція, яка приймає цей сигнал. От так. Тобто це набагато примітивніше і не так цікаво, як я думав. От. Ну, коротше, історія набагато прозаїчніша, скажімо так. Не така прозаїчна, як ковід в наші часи.
Егеш. Подобаються дві історії. Я трошки читав по темі про ковід. Це, як не дивно, історії негативна і позитивна. Історії про дві країни-сусіди – Чехія і Словакія. Перше – Чехія. Тиждень чи там певний час тому був сплеск корони. Так. Дуже прям шалені цифри. Він зараз продовжується. Країна пішла на локдаун. Треба зауважити, що країна краще за все в Європі пройшла першу хвилю. Ти ніколи не здогадаєшся, чому. Історія, після якої важко дуже вірити, в принципі, в конспірологію, яка показує, наскільки багато вирішує одна людина, і от як ви, наприклад. І, ну, можливо, не зовсім проста людина, але тим не менш. І наскільки от не якісь надрозуми вправляються, а ну, такі, ну, не боги горшки ліплять. Просто на початку епідемії чувак, менеджер якоїсь там приватної якби компанії в Чехії, він почитав якусь там трошки медичну літературу епідеміолог, ну так, ну на рівні там просто базових там новинних ресурсів, тобто там, ну, аналітика в лапках, так, знаєш, от просто якби, як має рости там епідеміологія. Накинув табличку в Google Docs. Глушиць. І, ну, просто там якусь базову модель, я насправді не можу і таку зробити, але, ну, таку, ну, просто не rocket science зробив. Офігів з такого. Показав там якомусь ще там знайомому, там, який в уряді, ну, просто чиновник, він теж такий офігів. Вони показали разом там міністру охорони здоров'я, ну, я приблизно переказував, але сенс приблизно такий буде. Показали міністру охорони здоров'я, він такий офігів, але, ну, сказав, не може бути такого, я не вірю, от. Не буде в нас такого. Пройшло кілька днів, він подивився, ну, але він собі скопіював табличку, він подивився, що цифри приблизно, ну, так само ростуть на кілька днів. Дуже сильно налякався і закрив просто нахер всю країну. Ну, приблизно отак от. Дуже рано ввів всі обмеження, і через це країна відносно ізі пройшла, і вони зробили помилку певну. Вони зняли всі обмеження і, в принципі, прожили
чому літо. Одні з перших,
одні з перших зняли, і ну, просто вони такі, ха, ми розумні, ми впорались, А, у них там було в травні свято перемоги над коронавірусом.
Щось таке, да.
І цей же чувак, що робить цю табличку, він думає, ну, блін, у них же є, ну, ця табличка, вони ж розуміють, що є ще друга хвиля, і там так само все працює. Виявилося, що ніхто ніфіга не розуміє, і ніхто не підготувався ніяк. Просто, ну, тобто мінімально, як, ну, якісь там стандартні епідеміологічні засоби, тобто вони абсолютно, ну, там, палець не вдарили, ну, і маємо те, що маємо. Висновки не зробили, і тепер розплачуються. Мені дуже подобається ця історія з міністром охорони здоров'я, якого застукала преса біля ресторану, який мав би бути закритим, який був без маски, якби виходив без маски з ресторану, який мав би бути закритим. Тобто, ну, міністр охорони здоров'я, ну, абсолютний зашквар. Ну, у нас була просто подібна історія. Ну, і він, врешті, ну, там була теж складна, якби, там, колізія, як накладалися, якби, він там людина президента, президент там з прем'єр-міністром трошки там не сильно дружить, ну, а прем'єр-міністр там не людина президента.
Політична історія.
Але все одно, тобто, там, після певного часу він пішов у відставку, вибачався і поплатився, скажімо так. І це був дуже сильний скандал. Я просто порівнюю це з історією з рестораном «Велюр» у нас, і, звісно, це, ну, там, звісно, не міністр охорони здоров'я, ну, в принципі, да, просто народні депутати, але, ну, якби...
Ну, була і з президентом, в принципі, історія, коли він каву пив з кількома іншими, якби, високопосадовцями, які там теж сиділи, і потім це вони там якусь відмазку знайшли, що вони там хотіли, значить, спочатку знайти якусь відмазку, потім когось, ну, я навіть не пам'ятаю, чим закінчилася ця історія, намагалися теж зробити цього якийсь скандал, але там теж відмазалися, як завгодно, тобто ніхто, звісно, не пішов у відставку там або куди.
Ну, це трошки менш така, трошки менш кричуща, але... от, і настільки, от, просто історія з рестораном, мені здається, вона прям ідентична, практично,
схоже,
і
дуже,
наскільки це у нас пішло інакше, це позорно.
Показник, позорно. Показник хороший.
Ось, а інша історія – це Словаччину, яка героїчно протестувала купу свого населення вже, і, ну, будучи невеликою країною, ну, відносно, але вони там ледь не от за вихідні чи там за тиждень ледь не протестували вже повністю свою країну, і для тих, у кого негативний результат, знімаються якби всі обмеження, і
там, ну, там 5,5 мільйонів населення.
У нас проведено з самого початку 3 мільйони 400 тестів за рік.
Ну, якщо б ми були б Словаччиною, провели 3 мільйони, було б класно.
Моя повага, як не дивно, словаки зробили якісь висновки. Ну, вони, ну, звісно, що в певному сенсі невеликими такими областями, країнами, їх легше реформувати, і ними легше, продуктивніше виходить керувати, але все одно нам треба брати приклад зі Словаків.
Але справа не в кількості
словаки
населення.
Словаки топ.
Да, справа не в кількості населення, а в інших речах. Принаймні, так нам кажуть вчені. Да, да, цікаво. Якої відмітки ми зможемо досягти? Я, в принципі, дуже радію, коли бачу радісні твіти акаунта «Є антирекорд», коли він пише: «Вітаємо всіх з Днем антирекорду, неймовірне свято, там 9, там 8 тисяч там захворілих». Дуже це перетворяється в мене в голові вже якусь, типу, постмодерну іронічну історію, коли ти такий просто на істериці вже просто з цього смієшся, от і все. Отак
хоч,
і живе.
Хоч щось нам покращить настрій. Сарата треш-новина.
Давай,
на завершення. Всім відоме телебачення Торонто створило петицію «Київ, not Київ». Ukrainians call footballer... Футболер. Прикольно.
Футболер.
Футболер.
Полос.
Серхіо Рамос to change Victorious tattoo on his leg. Так, у нього там нататуйовані його там на нозі дуже важливі перемоги. І
там, типу, перемоги там написано... в фіналі УЄФА, або де там,
так,
коротше,
ну,
куб,
десь в фіналі.
Кубку, да.
От.
Він у 17-му році був у складі команди, яка перемогла в Києві. Щось там. Блін, я так не розбираюсь в футболі,
абсолютно,
що вже, блін, болячні,
так, але...
дещо стало. Але,
да. Головне, що там написано у нього на нозі «Київ» через IE, і це треба виправити якнайшвидше, і вся Україна,
да,
має зібратися і заохотити пана Сергіо П. переправити 2 літери, буде, пане буде
Сергію,
сильно.
Пане Сергію, будь ласка, якщо ви слухаєте, поміняйте, що вам нічого це не коштує, тому що ви багатий футболіст.
Наша повага,
наша повага
буде
вам
просто
назавжди
захмарною, да. Я думаю. Так. Ну, або хоч посміємось. Запрошуємо вас. Хочемо підписати цю дійсно важливу петицію. Лінк, я думаю, ми залишимо
десь в описі.
В описі і коментарі, да, та чомусь іншому цього підкасту.
Дякуємо, що слухали цей неймовірний епізод «Подкаст-підкаст». Мене звуть Олексій Кушнір.
Я Олег Ідолов.
На все добре.
Чао, какао.
Я щось хотів ще сказати. Теж прикол. Деякі подкастери, наприклад, роблять після випуску своїх подкастів книгу. Ну, типу, там пишуть книгу після того, як зробили свій подкаст. Я от уявив, яка була б у нас книга, і, мабуть, це була б книга анекдотів.
Ні, це просто друковані меми.
Або так, да, там, ну да, да. Причому, знаєш, саме скріншотами з, типу, з лайками, там, з кількістю лайків, там, і шерів, і так далі. І там вони були погано обрізані.
Приблизно. Скріншоти, знаєш, ще з елементами інтерфейсу телефону. Знаєш, просто такі дуже погані.
І там UMC написано.
Там просто до годинку 2004 рік.